Telekom taqdim etadi.
Ha, qalbingda qoldim balki abadiy. Otam qo'ygan ismi faxrim, lekin bo'ldim abadiy. Bugun nega yo'q? San'atda haqiqat mendan keyin chiqqanlar berdi menga nasihat. Shuncha olqish muxlislar ko'pida bo'lmagan, hatto TV'ga chiqib ko'plar tanilolmagan. Bugun mani musiqamga video olganlar uni mehnatini tushidayam ko'rmagan. To'g'ri katta sahnada ijodim ko'rmadinglar. Teletarmoq eshigi yuzimga yopilganda faqat ijodda emas sizlarni o'ylaganman. Kim nimalar desa ham dardinglarni aytganman. Mani o'zimni yo'lim bor, to'xtamayman man javob. Balki yaxshi amal kam, balki kam qildim savob. Ikki dunyo orasidan o'tsak birga bo'larmiz. Bizlar yarim ko'ngilmiz, u dunyoda to'larmiz. Abadiy, abadiy bo'lsin. Abadiy muhabbat bo'lsin. Abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat yana abadiyat. Abadiy, abadiy bo'lsin. Abadiy muhabbat bo'lsin. Abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat yana abadiyat. Kam kelardi kutganim, ha juda ham oz edi. Qo'limdan kelgani faqat sana dilim soz edi. Sizlar uchun chiqardim bir oyda 4 ta trek. Sizlarga kerakna xot yumur oxirgi trend. Man TV'da ko'rinmasam YouTube sizlarga ekran. Shohruz yana sahnada chiqishga kerak emas kiram. Man san'atdan baxt izladim ustozlarim qatori. TV'da narxlar baland o'ylab yozdim qatori. Man shunaqa erkinman, sindir olmas tanqidlar. Man jim turgan paytimda bo'lgandi menga taqlidlar. Gap-yu ajoyib satrlar, lekin mendan qolganda yuribman do'stlarim boshqa tomonda olganda. Bugun katta falokat san'atchilar maydoni. Faqat g'ibat piyarmi shu san'atga maydonmi? Qoyil tasanno senga, hozir san trendmisan? Na muzikanta sakimlargadir klientmisan? Abadiy, abadiy bo'lsin. Abadiy muhabbat bo'lsin. Abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat yana abadiyat. Abadiy, abadiy bo'lsin. Abadiy muhabbat bo'lsin. Abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat yana abadiyat.
Ziyo Music.com